Üçüncü bölük. Xotinlar, siz de irlerinizge gündem buluğuz. Şunun bilen, irleriniz arasında Allah'ı sözüne itaat etmeyişler sizden bak hem tekva yaşavığınızı kurgenge, onlarını bir sözsiz Allah'ı yanına alıp gelirsiniz. Sizning maturlig'ingiz urilgan shesh, oltin bezaklar, qopshi kiyimlar kiyu kabi tishqi maturlik tugel, ashin yurakdan chiqqan bosinqi ham tinish ruhning mangi sulmas ichki maturlig'i bo'lsin. Allohi qarshinda mana shu bek qimmatli. Ilikki zamonda Allohiga umid bog'lagan izgi xotinlar da o'zlarini shulay bezaganlar. Erlarini bo'ysunishan bo'lganlar. Мәсәлән, Сара да Ибраһимны әфәндем дип атап, аңа күндәм булган. Сез дә игелек кылсагыз һәм һич нәрсәдән курыкмасагыз, Сара кызлары булырсыз. Ирләр, сезнең дә хатыннарыгыз белән тормыш итү турында белемегез булырга тиеш. Алар сездән көч сүзрәк, аларны хөрмәт итегез. Алар да сезнең кебек үк Аллаһдан тормыш бүләген кабул итеп алалар бит. Шул рәвешчә дуаларыгызга тоткарлык булмас. Nihayet hemmegizde bir fikirde, mihribanlı, tuğan canlı, şefkatli, tınak buluğuz. Yamanlıkka yamanlık bilen, yeki aşılı sözlerge aşılanu bilen cevap kaytarmağız. Kirisinçe Fatiha birigiz, çünkü siz Fatiha kabul iterge şakırıldığız. İzgi yazmada yazılgança, turmuşunu yaratuşu, yemülükünler kürerge tilevşi tilin yamanlıktan, ağızın mekirli sözlerden tıysın. Yamandan şitke gitsin, yakşılık kılsın, tınışlık izlesin hem şuna ımtulsun. Çünkü Rabbinin küzleri tekva kişilerge, onun kulakları alarının yalvarığına yönelgen. Emme o, yamanlık kılışlarga karşı tıra. İgilik işlerge ımtulsağız, sizge kim yavuzluk kılır? Eğadillik işin gazap şigesiz iken, siz bəxitli. Ekşilerinin yanavlarından kurutmağız, hem burşulmağız. Әмма йөрәкләрегездә Мәсихне Раббы итеп олылагыз. Уртак өметегез хакында сездән хисап таләп итүче һәр кемгә һәр вакыт басынкылык һәм ихтирам белән җавап бирергә әзер булыгыз. Вичданыгыз саф булсын. Шул вакытта Мәсихнеке булуыгызны һәм игелекле эшегезне күреп, сезне яманлаган гаепләүчеләр уятка калырлар. Әгәр бу Аллаһы ихтияры булса, игелекле эш өчен газаплану, яманлык өчен газаплануга караганда яхшырак. Чөнки Мәсих безне Аллаһы янына алып бару өчен гынахлы кешеләр урынына гадел кеше буларак, гынахларыбыз өчен бер тапкыр үлде. Аның тәне үлемгә тапшырылды, әмма Аллаһы аны үзенең рухы белән тирелтте. Әнә шул рух ярдәмендә ул тоткындагы рухлар янына барып, аларга вәгаз итте. Бу рухлар борынгы заманнарда Нух көннәрендә Аллаһыга итәгатьсез булганнар. Әмма Аллаһы сабырлык күрсәтеп, кимәнең төзелеп бетүен көткән. Ул кимәдә бик аз, ягъни 8 җангына су ярдәмендә котылып калган. Бу су хәзер сезне коткара торган суга чумдырылу йоласын гәүдәләндерә. Суга чумдырылу тәннең кирен юып чыру түгел, бәлки сау вөҗдан белән Аллаһыга мөрәҗәгать итү буларак, Гайса Мәсихнең үледән тирелеп торуы аша сезне коткара. Ул күккә ашты һәм Аллаһы янында иң мөһим урында тора. Фәрештәләр белән бергә күктәге барлык хакимлекләр һәм кудрәтләр аңа буйсынган.